Familiologia. Familiologia.
Iz drugog ugla. Iz drugog ugla. Nema snega, bar ne u Beogradu trenutno, ali to nas ne sprečava da uživamo u zimi, onako je lekovito. Kažu stručnici, biti optimista, misliti na nešto što voliš, u čemu uživaš. Dakle, kalendarski mi smo u zimi, jesen nam je korona malo poremetila planove, ali u inat njoj mi danas vodimo optimističke zimske razgovore. U studiju je Simona Kanjevac, moja mlada buduća koleginica, umetnica, na master studiju iz pedagogije. Uživaš u zimi na svoj način, dakle, devojka sa 1000 talenata interesovanja. I evo prvo da objasnim ovo, koleginica. Pratiš mlade umetnike i pišeš o svemu tome. Gde možemo da te čitamo?
Tako je, u pitanju je praćenje rada na punk sceni i rock muzičkoj sceni, također tu su članci iz džeza, bluza i drugih žanrova, ali i o umetnicima može se čitati na Urban Bagu, dakle magazinu, također u magazinu Student i časopisu Kuš.
I umetnica si, to sam rekla, dakle završila si tehnoart školu, sjajnu umetničku mašinsku školu, ti si umetnički smer, koji su to smerovi?
To je škola koju svi volimo i radimo se vraćamo, u pitanju je smer kaligraf, firmopisac, nešto što najbliže grafičkom dizajneru.
E se ti baviš ponekad tim nekim
Što se tiče rada iz tog područja, uglavnom me preporučuju za honorarne poslove, tako da u tom smislu se dalje bavim grafičkim dizajnom, ali također su mi veštine služile i tokom svojih organizacija, studija i slično, ilustrovanja.
Ilustrovanja. I konačno učiteljski fakultet si diplomirala i sada si na masteru iz učiteljske, tako i pedagogija.
Tako je, na masteru sam i na učiteljskom i na pedagogiji i mogu reći da je to prelepa kombinacija i zaista preporučujem svakome ko želi da upiše oba fakulteta ili ako ne, na taj način da uvek ima dva mastera jer međusobno se dopunjuju.
Dopunjuju, naravno. I koje od svih ovih Simona, rekao smo, devojka s 1000 talenata, romantično uživa u zimi? Dakle, je li ima u tebi sportiste, umetnice ili jednostavno dete? Ko su najviše uživa u zimi? Kad kažem dete, uvek dete. Da. Ja, na primjer, na taj način uživam u zimi.
Uvek dete koje se gaje i prilagođava, ali najviše u ovoj zimi uživa, da kažemo, muzički novinar i naučnik po struci. Da.
Po struci, dakle, to jeste uživanje u zimi. Dakle, zimski razgovori su u toku, uključit ćemo i Milu Petrović, instruktorku umetničkog klizanja. Imaćemo i sličicu iz Ciriha, tamo je Jelena Žigić, naša Jelena, također mlada umetnica. A zima, dakle, sneg, odnosno toplota zime, kao što rekao smo, inspiriše i pesnike svih generacija. O tome ćemo detaljnije čuti od naše Slađe Bušić pesnikinje, a će se na svoj enciklopedijski način baviti istorijski zanimljivim kapama. U zoni kulture Simona vas poziva na kulturne događaje, o tome ćemo u zoni kulture naravno, a imat ćemo i predloge kulture za Đeraša nam trči za kulturom. Za kraj imamo jednu pikanteriju literarno detektivsku, zapravo uživanje u zimskoj večeri uz topli čaj. Za sada ovaj rebus ostaje tajna, otkrićemo ga, kao što rekao smo, negde pred krajem emisije. Dakle, ostanite se nama do 14 časova, ovo su zimski razgovori. Iz drugog ugla. Dakle, uživanje u zimi i na ledu je, kažu, vrlo lekovito. Na telefonskoj vezi je Mila Petrović. Mila je instruktor ili učitelj klizanja. Kako, Mila, da kažem, umetničko klizanje? Kako to kažeš, učitelj ili instruktor ili kako?
Dobar dan. Dobar dan. Možemo da kažemo trener.
Trener. Dakle, trener umetničkog klizanja. Prvo, odakle ti u umetničkom klizanju?
Ja sam u umetničko klizanje dostala najverovatnije zbog toga što sam, ajde kažem, to nasledila od majke koja je trener, ona je Rusinja, profesionalni trener. Mm-hmm. I nekako sam sa njom tako malo odlazila posle vrtića na posao, mm-hmm, to dopalo i rečila nekako u nekom trenutku da to nastavim, da to i ostanem.
Dakle, koliko si godina tada imala kad si u stvari prvi put onako izvodila piruete ili tako neke, to nam je nešto što nas veže za umetničko klizanje?
Pa da, piruete dolaze možda ne baš
malo kasnije,
ali da kažemo da sam recimo sa nekih 5-6 godina počela tu da dolazim, pa sam možda na početku bila onako malo neku zadršku imala, možda sam bila manje zainteresovana, onda mi je u nekom trenutku, da kažem, kliknula. Ali recimo da je to sa 7 sam možda malo ozbiljnije počela da izvodim te neke elemente.
Rekla si da si trener, to je znači onako nešto što nas na sport asocira. To je i sport, ali tako? Pre svega sport, ali sa umetničkim...
Tako je. Pre svega sport, to je ovaj sport koji aktivira... te grupe mišića i dosta je zahtjevan u tom smislu, ali naravno ima tu umetničku komponentu, koreografsku komponentu i naravno sve se izgleda vrlo lako, upravo zbog toga što to u osnovi jeste sport koji angažuje razne grupe mišića, da.
Kažu da je i na ledu lekovito, vrlo lekovito, ali to tačno?
Tako je, naravno jeste. Biti na da kažem, na malo hladnijem vazduhu je uvek dobro. Nama dolaze deca koji, na primjer, koji usmere zapravo lekari, koje, na primjer, često imaju prehlade da ojačaju imunitet. Čak i deca koji imaju neku blažu astmu, isto se preporučuje, naravno, da se pazi, da kažem, da to ne bude prenaporno, ali također, znači, poboljšava kapacitet pluća. Tako da razne neke stvari se time rešavaju i kad malo razmislite, to je zapravo jedan od dva zimska sporta koje mi u gradu možemo da vežemo. Nažalost, nemamo drugu neku mogućnost i zbog toga je to zaista nešto posebno i korisno.
Ima li i dečaka?
Ima dečaka, manje, ali ima.
Obično su oni na hokeju, ili tako?
Pa jesu, oni su više na hokeju, ali dođu drugarica, nečiji brat, pa onda vide od tog dečka dođe ponovo neki drugar i tako. Ima ih manje, ali ima.
Zašto je dobro, što da kažemo roditeljima ili deci, uopšte kako dođu? Oni gledaju umetničko klizanje na TV-u, pa onda dođu, ili kako uopšte se dete opredeli za, i zašto je dobro da se bavi klizanjem?
Pa dete, da, znači deca, prvo ide, kažem, inspiriše ih dosta to što vide na televiziji, posebno devojčice, te haljenice, šminka, muzika i tako dalje, čuju od druga, drugarice, ili jednostavno, kao što sam već rekla, prosto ljudi žele da se deca bave i nekim zimskim sportom i sete se da postoji klizanje i u našem gradu. Zašto je dobro? Dobro je, kao što smo rekli, znači, naravno iz tih nekih sastavnih razloga, mislim da mnogo je važno i za neki psihološki razvoj deteta, jer ipak su tu neke stvari koje dete uči, čak i u nekim situacijama prije nego što krene u školu. Znači, neka deca koja su možda malo brže napreduju mogu čak pre školskog uzrasta i da se takmiče u nekim situacijama, pa je to opet neki, da kažem, test gde one opet uče da, da je okej da padnu i da ustanu, da se nastavi dalje, da se prihvati neka kritika, uči se neke zdrave navike i neko možda malo ranije ustajanje, neke obaveze. Tako da mislim da je celokupan, da kažem, psihofizički razvoj ono što čemu doprinosi sport. Klizanje također, naravno, svaki sport, ali eto u ovom slučaju.
Dobro, i deca koja žive u Beogradu, ja pretpostavljam da njima nije tako teško, ali tako, prosto imaju mogućnosti, tu je i Pionir, tu je već ne znam gde sve može da se bavi umetničkim klizanjem, a šta rade deca koja žive tamo gde nema škola,
pa,
kod nas, na primjer?
U principu, što se tiče Srbije, imamo još zatvoreno klizalište u Novom Sadu, imamo jedno veće tih dimenzija koje je, da kažem, neophodno za ovo što mi radimo u Subotici, koje kraće do duše radi. Mislim, kod nas ima situacije interesantnih da dolaze ljudi koji, imam recimo djevojčicu koja je toliko žela da dolazi, dolazi iz Vršca.
Djevojčicu
koja dolazi iz, dolazila je iz Lazarevca. Znači, to je prosto jeste malo teže, ali eto, ljudi žele i koliko mogu podrže svoju decu. A mislim da, koliko ja znam, ima malih otvorenih klizališta zimi i po drugim gradovima, tako da bar da kažem taj neki rekreativni deo možete pokušati.
Mila, hvala na uključenju. Dakle, evo, ovo su danas zimske priče. Mi uživamo u zimi, bez snega u Beogradu trenutno, ali možda negde neke romantične duše drže pesnice da malo i proveje. Da, još jednom smo u zvucima klizanja. Simona, da si imala ti prilike? Voliš klizanje samo na TV-u ili si i probala? Ono kao dvojčice, verovatno.
Priznaću da sam par puta probala klizanje i to u nekom periodu u kraju srednje škole i početak fakulteta. I s obzirom da je to bilo retko iskustvo, na neki način sam svaki put učila iz početka, međutim za nekih sat i po vremena, kako vreme odmiče i ta satnica se smanjuje, lakše ovladavam, ali ne mogu se baš pohvaliti da sam bila uporna da savladam.
A si probala nekad na jezeru, na primjer, zaleđenom?
Na jezeru nisam, sa opremom, dakle ukođe. Ono samo dečije bez opreme, to klizanje po parketu, po jezeru, tu sam već malo stručna.
Da, ono na klizi u parku i ostalo. Da. Dakle, evo, kao što rekao smo, zimski razgovori su iz drugog ugla, naravno. Summer kisses, winter tears, that was what he gave to me. Never thought I'd travel all along the trail of memory. Happy drugog ugla. Zimske priče iz raznoraznih drugih uglova. Evo mi sad idemo na sneg, ja se nadam. Već je naš Božo Mandić, šumski čovek koji živi na rudniku, a upravo se vratio iz Sarajeva. Dakle, tamo je to Rumanija, Jahorina, sve okolo pokriveno snegom. Je li tako, Božo?
Jeste, Maja, i lepo što si rekla šumski čovek, pa i ja, ali jeste, snega ima čak i na rudniku, pomalo se topi i tako dalje, ali ovaj, pošto sam bio u Sarajevu, to je jedno bilo intimno književno veče i tako, video sam Jahorinu, Romaniju, to je sve prepuno snega, to je prepuno divnih borova koji pevaju kad pored njih prolaziš, i toliko je divno videti da zimi postoji belina, da postoji sneg, ono što nam treba. Ne treba nam sada plaže na moru i da je 30 stepeni, nego treba da je hladno, treba da se smrzavamo, treba da se grudvamo. I Maja, pre neki dan jedan dečak od 4 godine, Tadija Šišković mi je rekao, znaš, bio je u gostima kod nas, Boško, kad pada sneg, svi su srećni.
Naravno, naravno. E sad, da li su, evo, i to je ovo pitanje, ovo nije, naravno, obično deca u emisiji Poštovana deca kažu da roditelji nešto naročito baš se mršte na sneg, pogotovo sneg u Beogradu. Ja pretpostavljam, ja nemam ništa protiv ni snega u Beogradu, makar onako kad provejava divno, ali koliko sneg znači prirodi?
Pa znači, znaš zašto, odmorimo se svi u sneg. Recimo, evo, kad padne sneg, nema više rada. Evo, nema više trčanja srna. Svi se negde sakriju, veverice, miševi, ježevi, znaš. Svi nekako odmaramo i taj sneg je znak da treba malo da se odmorimo, jer će uskoro proleće, pa ćemo morati da radimo i tako. Tako da ja osjećam da i priroda voli sneg. Znači, stabla, potok, kamenje, sve bude nekako pokriveno kao sa nekim pokrivačem, sa ćebetom koje nas štiti. Tako da ja mislim da ne treba da napuštamo tu ideju da zima i sneg su u stvari jedno i da negujemo to i neka pada sneg što više, februar, mart, jeste nekad teško, jer lopata svaki dan, znaš, Maja, ja svaki dan moram da lopatu držim u ruci da bi napravio staze, ali veruj mi.
Ali to je ono, rekreacija, kažu da je fizička aktivnost vrlo važna u borbi protiv bolesti.
Jeste, rekreacija sa žuljevima.
Da. Dobro.
Ali je radost.
Naravno.
Zato što je to adekvatno, što je to normalno i prirodno i tako. Tako da veruj mi, ono što ja osjećam, pošto sam šumski čovjek, svi se raduju kad padne divni sneg, kada se uspostavi ta jedna belina po kojoj mi bacamo poglede, uživamo, da li su to grudve, da li su šetnje, da li je sankanje. Ali ono što je sigurno, ovo što je rekao Tadija Šišković Mali, koga ja obožavam, to je da postoji vreme za igru, jer kada je sneg nema više rada. Nema više, pogotovo u šumi, u selu i tako dalje. I mi svi u selu, znaš šta, se svi samo obilazimo, imamo vremena i svi kažemo, eto, najzad malo da se odmorimo. Tako da sneg treba verifikovati, lepo je da ga bude i u Beogradu, jedino da ne bude siv Maja i da mi iz prirode govorimo, sneg je još beo.
Još beo, da. Bože, hvala ti, hvala ti na ovoj sličici snežnoj.
Dolazi zima.
Oliva, umisli da se skijaš.
O, papa, je, kako bih umela kad nisam nikad ni pokušala? Pomoć! Pomoć!
Zima!
Dakle, uživanje u zimi, ja priznajem da jesam, da meni negde uliva optimizam i ono razmišljanje o skijenju, mada nas je ove korona ove godine malo poremetila, pa mnogi nisu mogli nikud da odu. Simona, kakva je tebi situacija što se skijenja tiče? Uživaš u svemu tome, da si mogla da malo negde odeš ili...
Pa evo, na primjer, ja nisam, da kažem, više imala vremena nego što nisam mogla da odem, jer svi manje više možemo da odemo, s obzirom postoje mjesta da su otvorena neka skijališta. Ali imala sam situaciju pre 2 godine kad smo sa profesorom fizičkog preko učiteljskog fakulteta na njegovu inicijativu prvi put organizovali, kao da kažemo, samostalna grupa odlazak na skijanje. U pitanju su bili Alpi, tako da smo menjali staze i dosta je bilo onako interesantno iskustvo i na delu smo vidjeli koji je značaj u stvari te metodike nastave fizičkog vaspitanja i kako izgledaju postupci za, za uvođenje u osnove skijanja i kasnije osposobljavanje za samostalno ovladavanje stazama.
Da, da, onako učitelj, odnosno stručnje govori, da, da, pedagog, pravi
stručnjak
pedagog,
koji je bio u toj situaciji bio posmatrač i dosta ipak, da kažemo, i samostala. Naravno, kolege su mi pomogle da usavršim, ali jako mi bilo interesantno kad sam gledala cijel postupak kako je profesor obučavao i pripremao za stazu u stvari naše kolege koji su se sad prvi put susreli sa skijanjem, prvi put stali na skije.
Da, da, mora da je zanimljivo. I mi sad idemo na jednu sličicu iz Ciriha. Iz drugog ugla. Jelena Žigić, mlada likovna umetnica, ovu i dalje korona zimu provodi u Cirihu. To je sad već poslovno i u stvari živi tamo. Jednu sličicu iz Ciriha. Jelena, kakva je zima tu?
Moram priznati da iako je već nedelju dana kišno, pre ovoga smo imali zaista jedan lep period snežni. Valjda to tako ovde ide, sad očekujem kad prestane ova kiša i izaći će sunce, jel te? I baš smo imali jednu lepu stvar, pošto ovde u Cirihu ima Srpska crkva i naravno ja sam za Svetog Savu 27. otišla da obiđem crkvu i vidim šta se tamo dešava. Kad ispred crkve oduševim se nečim jako lepim, a to je bila skulptura od snega. Možeš zamisliti šta je tamo bilo.
Skulptura Svetog Sava od snega? Neki umetnik ili da. Deca ili kako je to bilo?
Zaista ne znam. Neko je to napravio, mislim, dan pred. Mm-hmm. Tako da ljudi koji su posjetili crkvu mogli su da uživaju u čarima te skulpture od snega. Zaista sam bila oduševljena. Čula sam neko malo dete je došlo i rekla, a gde su noge? A gde su noge čiki? I onako je trčalo okolo, to mi je bilo preslatko. Tako da eto, mogli smo uživati u čarima i skulpture nekog, ja se nadam, mladog umetnika.
Ti si mlada umetnica, dakle, i kroz ružičaste naočare gledaš na svet. Kad si otišla u Cirih, malo sam bila skeptična, ipak hladan svet, hladan narod, drugi svet. Kako si se snašla? Znam da je sjajno.
Ja sam isto otišla malo skeptično, zato što sam isto tako čula da su ljudi dosta hladni, međutim, moram priznati da u mom slučaju nije tako. Upoznala sam dosta ljudi, naravno ne previše, ali dosta ljudi koji su zaista fini, topli prema meni. Eto, sad mi je jedna prijateljica koja živi u Cugu baš napisala poruku kako je nedostaje mi, jedva čeka da me vidi. I naravno uskoro ćemo se videti, tako da moram priznati da sam zaista oduševljena.
Korona je oko nas. Kako si uspela da upoznaš te ljude u ovom korona periodu?
Na to ja nemam odgovor, ali znam da je pretprošle godine kad sam išla u posjetu svom partneru, išla sam avionom i sad on je bio u Finskoj tada. I sećam se da je on meni rekao, pošto sam ja tad već u avionu upoznala neke ljude, a svi znamo da su Finci dosta zatvoreni, i on je samo došao, pogledao me i rekao, meni stvarno nije jasno kako ti upoznaješ ljude, kako to? Tako da eto, to, ja zaista ne znam kako do toga dolazi, ali sam jako srećna što sam i ovde upoznala
sjajne ljude. Optimizam je dakle u nama, a ti jesi
naravno
vedra nasmejana osoba i to je negde logično. Do snega, iako nema snega u Cirihu trenutno, do snega može lako da se dođe. Koliko vožnje? Koliko imaš?
Pa pola sata. Moram priznati, tu su nam blizu Alpi, tako da, mada nismo toliko daleko išli, ovde to zovu brda, tu smo išli na kratak hiking. Tako da je jako lako doći iz jednog grada koji je vrlo bez snega, što je dobro jer nema bljuzgavice, do snežnih krajeva i uživati u snegu, a posle se lepo vratiti u grad bez bljuzgavice. Moram priznati da sam time jako zadovoljna.
Ti si umetnički fakultet u Beogradu završila, imala si svoje sjajno društvo, to je bila sjajna tehno-art škola. Čuveno po tome što najbolje đake vodi na Kopaonik, besplatno je tako, na zimovanje. I tamo ih uči skijanje i tako to. I ti si bila jedna od tih ljudi tamo.
Jeste, tamo sam, moram priznati, prvi put i proskijala i mislim da je to poslednji put i kad sam skijala, zato što sam počela malo da se plašim skijanja, priznajem, tako da sad uživam samo u hajkingu, tačnije šetnjama po brdima i moram priznati ono što ja uvek kažem, kod kuće je najlepše, ne znam da li je to zato što sam zlatiborsko dete, pošto mi je baba iz tih krajeva, ali taj snijeg koji se onako svetluca na suncu, to mi nedostaje. Ovdje jeste prelepo, priznajem, ali to naše sunce je samo naše sunce.
Nostalgija provaljuje iz Jelene. Jelena, hvala ti što si nam se uključila i ti si sjajna osoba koja prosto gleda svet kroz ružičaste naočare, tako treba.
Kapa. Topla.
Meka,
nežna,
pouzdana,
vunena
ili krznena,
čupkasta
ili glatka.
Kapa. Iako poslovica kaže čizma glavu čuva, šubara je kvari, kapa i te kako prija.
Još ako lepo stoji,
iako je u trendu, a to bi onda mogla da bude ušanka.
Ruska krznena kapa s kožnim zalisima, kojima uši obično kažu hvala.
Kad nisu potrebni, oni se jednostavno podignu i vežu na temenu. Ali zato kada je zima oštra, vetrovita, ledena, spuste se i štite uši, vrat, vilicu, čak i deo obraza.
Ušanke se obično prave od ovčijeg ili lisičijeg krzna.
Postoje i one od vizona, polarne boje.
A te kako su od lažnog, takozvanog teddy bear krzna, onda su potpuno in. U tom slučaju zavici su spuštene, onako ležerno preko ušiju, bez obzira na vremenske uslove, s takvom kapom vi obično pobeđujete. Kažu da su neku vrstu ušanke nosili još antički skiti i srednjoazijski nomadi.
Nosili su ih i belogardejci na području Sibira u vreme Ruskog građanskog rata. Tada su se zvale kolčakovke, po glavnom čovjeku hladnog Sibira, kolčaku koji ih je i ubacio u zvaničnu zimsku vojnu uniformu Bele armije. Kako su izgubili rat, kolčakovka nestaje sa scene. Sovjeti su se u početku držali svoje filcane budenovke, ali to se promijenilo posle zimskog rata 1939. protiv Finske i poznatog iskustva smrzavanja. Filcane kape i skromna odeća nisu mogli da zaštite vojnike od ledene zime i mnogi su umrli od smrzavanja.
Posle rata Sovjeti prave novu zimsku uniformu. Prihvataju ušanku, naravno, bez njenog belogardejskog naziva.
Vi slušate Aš.
Koliko je važno nositi je po ledenoj ruskoj zimi, shvatili su i Nemci tokom Moskovske bitke. Oni su ju uvrstili u svoju zimsku uniformu jer njihove dotadašnje kape nisu pružale nikakvu zaštitu. Vremenom, ušanka ulazi u vojne i policijske uniforme mnogih zemalja. Rusija pravi njenu savremenu verziju sa zaobljenim vrhom i otvorima za slušalice.
Ruska, sovjetska ili jednostavno zimska ušanka i danas je simbol SSSR-a, prodaje se kao suvenir u nekim zemljama bivšeg istočnog bloka sa sve zvezdom petokrakom.
Za one koji ne žele da ideološki oboje svoj stil, dovoljna je dobra, stara, topla, nežna, bela.
Ili možda brown, siva, crna?
Ne, ne, bela ušanka je pun pogodak.
Još ako je od eko krzna?
Uz neku toplu jaknu, nikako krznenu, izgodne čizme.
Eko. Poznajte razmaženo bezrepo mače po imenu Tele. Pođite zajedno sa njim u neobičnu avanturu u još neobičnijem gradu. Tele će vas uvesti u fantastično društvo u kome nije lako biti nova mačka, pa još bez repa.
Kako ćeš ga nazvati, Brigito?
Sinhronizowana pustolovina Bezrep i Tele.
Tele, naravno!
U bioskopima od 4. februara. Distribucija Megacom Film.
Boks vredi, a štedi i u našoj kući. Vredi jer moj tata više voli da igra igrice sa mnom nego da radi. Vredi zato što baka svakog dana šeruje nov recept za slatkiše. Vredi jer Wi-Fi radi u kadi, pa naša selfie instalacija može lako da se opere. Jedino što je mama malo nezgodna kada je online. Dobrodošli u Boks. Zbog velikog interesovanja, ponuda traje do kraja marta. Svi box paketi, 12 mjeseci po 1 dinar. Vredija štednja. Za više informacija posjetite sajt mts.rs ili vama najbližu MTS poslovnicu. MTS, tvoj svet.
50 godina U grupe na jednom mjestu. U ekskluzivnom box setu sa 13 kompakt diskova. U grupa, Croatia Records i PGP RTS.
Eko.
Drugog ugla. Ulazimo u zonu kulture. Veoma opasno mesto na planeti Zemlji. Samo hrabri.
Bali, vrate, šta će mi to?
Simona je sa nama. Simona prati mlade umetnike i piše njima, tako? Uglavnom to su muzičari.
Da, uglavnom tu su muzičari, ali od skora tu su, da kažem, i likovni i vizualni umetnici, tako da sigurno da će u budućem radu da se nađu članci o njima kao i neki prilozi.
Evo, još samo da kažemo još jednom, da ponovimo gde možemo da te čitamo.
tekstovi su dostupni na Urban Bagu, dakle magazinu koji je poznat underground kulturi, također u magazinu Kuš i magazinu Student.
Prava mesta.
Prava mesta za mlade i one koji se tako osjećaju. A eto, na neki način i kvalitet tih članaka ocenjujem na osnovu komentara, pa dešavalo se često da izbulgarim, kako volim da kažem, ili izvučem nešto što su starije generacije već zaboravile, pa se sad ponovo prisete, ali također i oni mlađi koji su veoma dobro upućeni u nekadašnju muzičku scenu ili u njen nastanak.
Dakle, šta, kako su se sada snalazili mladi tek neafirmisani autori u ovom korona periodu? Je li online negde pogodno za njih tla ili kako je to otprilike?
U principu svima nam je teško pala i izolacije i nove situacije i sad ove poluizolacije, da ih tako nazovemo. Čini mi se da je svima bio nije to bio samo eksperiment, već pre bih rekla izazov da se osvrnemo na tu kao online scenu i online rad. Međutim, deluje mi da se dosta autora dobro snašlo i da su u nekom momentu nakon tog šoka shvatili da je to u stvari prostor za njih, svet za njih, i možda su stvarali i više nego što bi u nekoj drugoj situacije na koju smo navikli, a različito su se ophodili prema svom stvaralaštvu i kasnije prema sceni. Deluje mi da je tu najveći problem upravo ono kada je reč o javnim događajima i nastupima, pa eto i to je bio jedan izazov, međutim mišljenja su podeljena.
Prosto ćeš izdvojiti neke događaje?
Da, mogla bih izdvojiti već... dakle, jako su me obradovali i poznati autori, novi autori, ali oni koji su manje poznati i nalaze se po mestima u Srbiji koje nisu Beograd, Novi Sad i slično, dosta sam u kontaktu i sa njima, pratim njihov rad i radujem se svakoj novoj numeri, svakom novom projektu. Također, to je bilo i pogodno tlo da se urade albumi, da se realizuju neke knjige, tako da smo dobili dosta publikacija, što muzičara kao autora sad u ulozi pisca, što autora publikacija o muzici. Dakle, eto, i privukla mi je pažnju Kraljevačka punk hronika i planiram o tome i da pišem u skorijoj budućnosti. Odziv je velik. Ja bih pozvala ljude da prosto iskoristite društvene mreže i razne grupe, što zvanične, što alternativne, jer zaista ima mnogo sadržaja i pogodno je da se podsjećamo na nešto što iz prošlih vremena, tako nazovem. A također iznadile su me i izložbe koje su se desile posebno sad na letom. Jedna od njih koja mi je posebno draga jeste Ako utopija uspe, koja se desila u Domu omladine, gde su izloženi radovi, vizualni radovi različitih muzičara, i s obzirom da sam se bavila interdisciplinarnošću kad je u pitanju i književnost i vizualno stvaralaštvo, primetila sam i neke intermedijske relacije i postupke koje su ti autori koristili, ali svakako počela sam da odlazim i na izložbe studenata sa likovne primenjene akademije, sa privatnih akademija, i zaista sam bila fascinirana. Dosta je bilo izložbi, fotografija, da. Zaista jedan dobar period i živahan. Naravno, izložbe su u nekom drugom formatu u smislu brojnosti, ali mislim da to uopšte nije uticalo na sadržaj i tu neku recepciju.
Držimo pesnice da ovo što preprođe i da se vratimo u neku normalu i da bude, dakle, da ovako dobro kako je krenulo u ovom...
Tako je, radujemo se stvaralačkom
talasu. Hvala ti, Simona. Biblioteka. A evo, mi otkrivamo i pikanteriju koju smo obećali. Dakle, rekli smo literarno detektivska uživanja u zimi uz čaj. Dakle, rešenje ovog rebusa, moja koleginica Marija Mišić. Marija, dobrodošla. Ko te poznaje, lako reši rebus. Dakle, ti voliš zimu, voliš knjigu, voliš detekciju i u sve uživaš u čaju, u svemu tome.
Kako sam starija, aha, sve češće čitam ono što mogu da čitam uz čaj i neki kolač. Dok sam bila mlađa, smatrala sam da je moja dužnost da čitam sve, da saznajem, da se obradujem. Sad uživam.
Uživaš, dobro, vreme za uživanje, naravno, i ovo naše uživanje u zimi. To ja znam da ti voliš zimu, znam da voliš čaj i detekciju pre svega. I zašto sad tu pominjem detekciju?
Reč je o detektivskoj agenciji za praćenje književnih motiva koju sam osnovala uz tvoju pomoć. Zapravo ideja je da drugouglovski, kao što je sve u ovoj emisiji, pogledamo neka književna dela. Zapravo komparacije, praćenje motiva nisu nikakva novost u književnosti i to je ono što me je privlačilo i dok sam studirala. Ali ovo je prilika da se time bavimo i u našem programu na jedan drugačiji način i opuštenije i zavirujući u ono iza knjiga. Tako sam otvorila i svoj prvi slučaj koji ćemo danas zajednički da izanaliziramo.
Dakle, evo, kao što rekao smo, dobrodošli u agenciju.
Detektivska agencija za praćenje
književnih motiva. 10 malih crnaca, 10 malih indijanaca, 10 malih mornara, 10 ljutih gusara.
Jedan ljuti gusar postao je medan, prosto se istopio, ostao nijedan.
Ostade nijedan, ne osta nijedan, ne preosta niko. Verovatno nije ostao niko ko nije shvatio da je reč o romanu 10 malih crnaca Agate Kristi, koji se pod raznim naslovima pojavljuje od 6. novembra 1939. kada je iz Collins Crime Cluba među čitaoce krenulo prvo izdanje. Agata Kristi je ovaj svoj roman s elementima trilera i misterije smestila na Crnačko ostrvo, učinivši dodatno funkcionalnom pesmicu koja je moto i romana i pojedinih njegovih delova. Pesmice upamćene iz detinjstva, suviše zastrašujuće da bi bile uspavanke, a ipak legitiman deo vaspitnog korpusa viktorijanske Engleske, moćno su sredstvo u rukama kraljice Krimića. Ona ih koristi delotvornije od drugih pisaca koji su prepoznali njihove mogućnosti u iskrivljavanju običnog i svakodnevnog u zlokobno. Ovde stihovi prate smrt 10 neznanaca okupljenih na samotnom ostrvu. Ne vezuje ih ništa izuzev tajne za koju misle da je samo njima poznata. Skrivili su smrt, a nisu kažnjeni. Brzo shvataju da je ostrvo mesto izvršenja kazne. Agata Kristi ne bi bila zadovoljna ovolikim otkrivanjem radnje, iako sam se ja izbrbljala manje od vlasnika izdavačke kuće u reklamnoj kampanji nekoliko meseci pred objavljivanje knjige. Svaka knjiga upropašćena je kada sve vreme znate šta će se dogoditi, pisala je gnevna autorka, usput pominjući buduće ugovore kao opomenu neodgovornom izdavaču.
Detektivska agencija za praćenje književnih motiva.
Detekcija, odnosno detektivski posao, mogao bi u slučaju knjige 10 malih crnaca, držaću se tog naslova jer je kod nas najpoznatiji, da se razvije u raznim pravcima i da ima razne ciljeve. Mogao bi da prati uzroke i poreklo ili da sledi posledice. A kada se stvari razvrstaju i postave na mesto, lako se stiže do cilja ma gde on bio. Red i metod Hastingse, kako bi rekao Hercule Poirot. Ako nas zanima poreklo brojalice koja je inspirisala Agatu Kristi, poći ćemo u Filadelfiju 60. godina 19. veka u radnu sobu Septimusa Wintera, koji je na temelju narodnog humora ispevao stihove o 10 indijanaca. Putevima anglosaksonskim i prekomorskim pesmica se našla u Engleskoj, a indijanci su se pretvorili u crnce, i to male. U tom obliku ona se vratila u Ameriku i nastavila da bivstvuje u manje ili više rasističkom obliku. Takva, kakva se zatekla u okruženju koje u njoj nije videlo ništa loše, zaintrigirala je gospođu Kristi.
Napisala sam knjigu 10 malih crnaca samo zato što me je opčinio tako zamršen zaplet. 10 ljudi treba da umre, a da to ne bude besmisleno, niti ubica suviše očigledan. Knjigu sam napisala posle izuzetno podrobnog planiranja i bila sam vrlo zadovoljna. Knjiga je bila jasna, neposredna, zbunjujuća, ali objašnjenje je bilo savršeno razumno. Šta više, morala je da ima epilog kako bi se sve objasnilo. Bila je dobro primljena, kritike su bile povoljne, ali najzadovoljnija sam bila ja, jer sam bolje od svih kritičara znala koliko sam napora uložila. Zatim sam načinila korak dalje. Pomislila sam da bi bilo uzbudljivo da knjigu pretvorim u pozorišnu predstavu. U početku je to delovalo nemoguće, jer nema nikog preživelog da ispriča priču, pa ću morati donekle da izmenim zaplet. Dva lika moraju da budu nedužna, da se na kraju spoje i bezbedno se izbave iz muka. To se nije protivilo duhu izvorne dečije pesmice, pošto postoji verzija 10 malih crnaca koja se završava sa "Poslednji se venčao, te ne ostani jedan."
Agata Kristi bila je samo jedan autor u podužem nizu onih koje je ova knjiga inspirisala na nove kreativne korake. Od pozorišnih predstava, preko filmova, televizijskih serija, stripova do video igara. Filmskih adaptacija bilo je mnogo. Prvu, već 1945. godine, režirao je René Clair. Sledilo je mnoštvo drugih u kojima je zlokobno ostrvo bilo zamenjeno usamljenim hotelom u Alpima ili negde u pustinji, a desetorku osuđenu na smrt igrala velika ili manje poznata glumačka imena. Slično je bilo i sa televizijskim obradama. Mesto se menjalo po ćudi reditelja i producenata, držeći se, kako vreme odmiče, sve labavije za roman, ali još uvek čvrsto za brojanje unazad, dok ne ostane ni jedan, čije je mogućnosti prva prepoznala i nenadmašno iskoristila Agata Kristi. U svakom pogledu, prošla me je strava. Sad je sve u redu. Može da se spava. Što bi rekao Ljubivoje Ršumović.
U svakom pogledu, prošla me je strava. Sad je sve u redu i može da se spava. Jer spavanje je zdravo. Organizmu prija, uspava se gusare, pa sad spava i ja.
Red, red i metod, Hastingse.
Reče jesu moje igračke, cakle mi se u glavi kao ni šareni staklići kaleidoskopa je. Svaki put mi je druga slika u očima kad zažmurim, ali...
Kroz ove zimske razgovore mi uživamo u zimi i rekao smo da sneg jeste inspiracija mnogima koji se igraju rečima. Slađa Bušić je sa nama, Slađa, malo si istražila za nas.
Dobar dan, tako je. Ono što je interesantno jeste da su reči bile i ostale velike inspiracije reči, odnosno sam sneg i zima i zimski uopšte ambijent, pa su tako čitava književnost, dakle i srpska možda najviše interesantno i najviše snega ima u ruskoj književnosti zbog te hladnoće, pa tako imamo i kod Turgenjeva u očevi, u delu Očevi i deca, i kod Puškina u Evgeniju Onjeginu, i setimo se samo šale Čehovljeve Sanke lete kao strela, presecani vazduh šiva u lice, hukće, zviždi ušima, seče bolno, štip od neva, hoće da smakne glavu sa mena. Pa onda imamo i kod, naravno, u Ani Karenjinoj te zimske pejzaže. Sneg je i dan danas inspiracija savremenim pistima i savremenim pesnicima. Setimo se samo romana Što sneg priča Dragana Jovanovića Danilova, koji je dobio Kočićevo pera pre nekoliko godina. Dakle, opet je sneg poslužio kao neki motiv, odnosno koji je vodio celu priču. Ono što je također interesantno jeste da su o snegu, dakle, pisali i ruski pesnici. Imamo, dakle, Marinu Cvetajevu, koja je rekla: snežni mi labud, čilim stere šušta, perje lebdi sad svud i sneg se spušta. Imamo snega i kod francuskoj poeziji, imamo snega i kod Jovana Jovanovića Zmaja, gde Jovan Jovanović Zmaj sneg poredi sa ledenim šećerom. Imamo ga i kod Voje Ilića, prvi sneg koji prekriva breg. Imamo i kod Jesenjina, gde jure konje, sneg se vije. Imamo naravno snega, divnog snega kod Miloša Crnjanskog i snežnih tih vrhova Urala u Sumatri. Imamo i u opisima Beograda, kakav je Beograd bio nekad pod snegom, i opise Skadarlije. Imamo naravno snega i u muzici, kod Balaševića, kod brojnih zaista muzičkih imena, kod brojnih kompozitora. Imamo snega i u filmu, recimo da spomenemo samo Kubrickovo Isijavanje, jedan, dakle, horror film. I evo za kraj jedna pesma češkog autora Jana Skacela, delić iz pesme Mlin za sneg. Ispod mostova preleću zimske ptice, voda je prazna, visoko iznad glava škripi slameni mlin za sneg.
Slađo, hvala ti. Hvala ti, Slađo.
But you can't hide.
You know what? You keep saying we can run, but we can't hide.
Trčanje za kulturom.
Rašo, koja je tvoja staza danas?
Evo ovako, danas grafički kolektiv izložba Vesne Stajčić Ka mesecu, sutra u okviru Beogradskog festivala, prvog Beogradskog festivala Beogradske harmonije, koncert, u četvrtak monodrama sa dva lika u Bitefu, u petak Salon muzeja savremene umjetnosti izložba Ljiljane Čunjevarić Stanice, u subotu predstava uspomene Sare Bernar u Ustanovi kulture Stari grad, i u nedelju u Kolaču koncert u času Vlade Divljana.
Rašo, hvala kao i obično, brz i efikasan trkač za kulturom. Simona, ti si zaboravila da nas uputiš na online izložbu, tako?
Da, u stvari je to je jedan krak koji je nastao na osnovu nekih koncerata koje sam posjećivala, i desilo se tokom izolacije da mi se osoba sa kojom sam se upoznala tada javila sa svojim fotografijama i pitala me da li mi je to interesantno za članak za Urban Bug. Ja sam odlučila da tom prilikom napravim u stvari seriju članaka i projekat sam nazvala After All Photo Voz, koji predstavlja refleksiju stvarnosti nastalu na temeljima tog apokaliptičnog stanja koje je zadesilo svet. Tako da je to i dalje dostupno. I može i dalje da se vidi putem online platforme.
Hvala ti. Dakle, mi smo danas uživali u zimskim razgovorima. Kažu da je lekovito, zapravo uopšte uživanje. Do sledećeg utorka pozdravljaju vas Darko Milosavljević, Ljubinka Dobrilović, Nataša Mančić i Maja Đurić. Budite nam kao i obično pametni, veseli, lepi, zaljubljeni i naravno svoji. Be yourself, no matter what they say.